Ki, müalicəni Almaniyanı həkim aparsın. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin mayın 12-11-də Yaltada keçirilməli olan sammiti təxirə salınıb. Buna səbəb bir çox Avropa liderlərinin Timoşenkonun səhhətinə görə sammitdə iştirakdan imtina eləməsi olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Zaqatalada zəlzələdən başlayırıq. Zaqatalada 7 ballıq zəlzələdən sonra vəziyyət necədir? Hökumətin rəsmi məlumatına görə zəlzələ nəticəsində rayonda 274 tikili uçub, 2052 tikili qəzalı vəziyyətə düşüb, 100 sosial obyektdə çatdar əmələ gəlib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən rayonun zəlzələdən ziyan çəkən kəndlərində 500-dən çox çadır qurulub. Həmin çadırlarda 1050 ailə yerləşdirilib, 1276 ailə isə yaxınlarının və qohumlarının evlərində yerləşib. Rəsmi məlumata görə dağıntı var, tələfat yoxdur. Səhiyyə Nazirliyi zəlzələ bölgəsinə 6 reanimasiya maşını göndərib. Nazirliyi məlumatına görə zəlzələdən sonra 50 adam həkimə müraciət edib. Onların birində 3 çənə sümüyündə sınıq var. Keçən həftənin cümə günü xatırladaq ki, Azərbaycanın şimalından qərbinə kimi bir sıra rayonlarda zəlzələ oldu. Qərbdə zəlzələ 2 bal idisə, şimalda Zaqatalada 7 bala çatırdı. Dağıntıların vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq üçün ölkə prezidenti İlham Əliyev zəlzələ bölgəsinə 20 milyon manat ayırdı. İlham Əliyev Zaqatalaya da baş çəkib, vəziyyətlə tanış olub. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva da Zaqatalada'dır. Kontekst proqramından bir az əvvəl telefonla bunları dedi.
Biz hazırda Gözbaraq kəndindən qayıdırıq. Gözbaraq kəndində də belə deyək, dağıntılar daha çoxdur. Orada bir məktəbin binası tamamilə dağılıb və məktəb direktorun dediyinə görə dərslər dayandırılıb və şagirdlər artıq məktəbə gəlmirlər və zəlzələ olan vaxtda məktəbdə dərs gedilmiş. Məktəb direktoru deyir ki, hamını heç bir xəsarət almadan bütün şagirdlər və müəllimləri məktəbdən təxliyə edə biliblər. Rayonun mərkəzində belə bir söz gəzirdi ki, həmin Gözparaq kəndində təlakət zamanı vəfat edənlər olub, lakin biz getdik həmin kəndə maraqlandıq. Orada yalnız bir ailəyə ciddi xəsarət dəyib və ailə üzvləri beton daşların altında qalıblar və indi xəstəxanadadırlar. Yaxınlarının dediyinə görə onlardan xüsusilə gəlinə ciddi ziyan dəyib, gəlin ciddi xəsarət alıb, onun bədənində 2 çat və sinirlərində qırıqlar aşkar olmuşdur.
Ancaq hazırda sağdır da o.
Sağdır
bəni. Çox sağ ol Nüşabə.
Bunu Nüşabə Fətullayeva Kontekst proqramından 5 dəqiqə əvvəl telefonla bizə dedi. Bir saat əvvəl isə Zaqatalada'kı ümumi vəziyyətdən danışdı.
Biz bugünləri Zaqatalanın 3 kəndində olduq. Qımır, Bazar, Muxaq kəndlərində. Deyirəm ki, bu kəndlərin hər birində belə deyək, müəyyən miqdarda dağıntılar var idi. Məsələn, elə evlər var idi ki, tamamilə qəzalı vəziyyətə düşüb uçmuşdu. Elə evlər də var idi ki, böyük və kiçik çatlar əmələ gəlmişdi. Yerli icra hakimiyyəti tərəfindən onlar həmin qəzalı vəziyyətdə olan evlərin sakinləri üçün çadırlar qurulub və bəzi sakinlər həmin çadırlarda yaşayır, bəziləri isə orada yaşamaqdan imtina ediblər. Çünki deyirlər ki, bizim yəni öz mal qaramız, bəzi yəni evimizdə xəstələr var, onları həmin çadıra aparmaqda problemlər var. Ona görə də elə öz həyətlərində, cəb maşında və yaxud özləri həyətdə qurduqları çadırda yaşayırlar. Dünənləri ötən gecə axşamdan belə deyəsə Katalada güclü yağış olubdur və insanlar ondan narazılıq eləyirlər ki, bütün əşyaları yağışın altında qalıb və özlərinin də qaldığı, yəni dövlət tərəfindən bu qurulan çadırda da suya tab gətirməyib və hətta su çadıra da daxil olub və az yaşlı uşaqlarla o cür çadırda qalmağa məcbur olublar. Bugünləri prezident İlham Əliyev də əraziyə baş çəkibdir, amma bizim özümüz de onun olduğu kentlere geçebilmedik. Çünkü yollar evvelden bağlanmıştı ve sakinler de bildirirler ki, onları da bırakmayıplar ki, ya prezidentle görüşsünler, öz sözlerini desinler. Ümumiyyətlə onları kendi keçməyə bırakmayıplar.
Nüşabə, təlafat var mı?
Təlafat evlər sökülübdü, əsas yəni uçan evlərdir, amma kiməsə xəsarət alması, bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Amma bəzi sakinlər deyirlər ki, bir kənddə belə deyək, yaralı ölənlər var, amma hələ ki bunu dəqiqləşdirə bilməmişik.
Bəs hökumət hansı işləri görür?
Hökumətin əsas gördüyü iş orada deməli, məsələn, Qımır kəndində 1800 nəfər əhalisi var, Qımır kəndində 26 çadır qurulubdur və sakinlər bundan da narazılıq edirlər ki, yəni hər bir çadır 24 nəfər üçün nəzərdə tutulubdur və havalar çox isti keçir, yəni gündüzlər. Orada qalmaq mümkün deyil, nə də ki, axşamlar yəni sığmırlar, çadırların sayı azdır və həmin çadırları kəndin çıxacağında və ya girəcəyində qurulub, yəni evlərdən uzaqdır bir qədər. Və onlar istəyirlər ki, çadırlar evlərin yaxınlığında olsun, heç olmasa bir neçəsi ki, yəni həmin küçədə olan sakinlər orada qalmaları üçün. Və belə deyək, onların hökumət deyir ki, həmin sakinlər ərzaqla, bu günlərdə ərzaqla qıda ilə təmin olunurlar, amma bunun, yəni ki, bəzi sakinlər deyirlər ki, bizə heç nə verilməyib. Özəl şirkətlər tərəfindən bu günləri bizə bəzi çay, qənd belə, yəni yemək, qıda məhsulları verilib.
Nüşabə, maddi yardım göstərilirmindir?
Hələ ki, heç bir maddi yardım göstərilmir və sakinlərin ən böyük belə deyə, şikayəti də bundandır ki, deyirlər ki, bu zəlzələ mayın 7-sində səhər saat 10-a qalmış baş verib və bir də güclü təkan axşam saat 7-də baş veribdir və sakinlər deyirlər ki, səhərdən sonra gəldilər evlərə baxdılar, ondan sonra isə gəlib bizdə maraqlanmayıb, heç evimizə baş çəkməyiblərdir, amma ki, halbuki əsas evə dəyən ziyan, söküntülər məhz axşam olub, dağıntılar məhz axşam iki təkandan sonra olubdur.
Nüşabə, bir də bu təzə tikilən evlərin davamlılığına böyük şübhələr var da, o təzə tikilən evlər özlərini necə aparıblar bu zəlzələdə?
Əslində təzə tikilən evlər də yox, bir maraqlı məqam idi ki, biz yəni kəndlərdə gedəndə kənd kənarında hasarlardır ki, hansılar ki təzə hasarlardır, onlar dağılıb, amma köhnə hasarlar bəzi yerlərdə olduğu kimi qalıb.
Nüşabə Fətullayeva Zaqatalada'dan telefonla bunları dedi. Onun reportajında bəzi məqamları təkrar edeyim. Hökumətin payladığı çadır gündüz istidir, axşam soyuq, yağış yağanda su buraxır, ərzaq paylanmır, hələ də maddi yardım verilmir. Bununla bağlı kontekstin əsas sualını təkrar eləmək istəyirəm. Azərbaycan zərzəliyə nə dərəcədə hazırdır? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Həmin cavabları gəldikcə səsləndirəcəyik. Onlardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. İraq, axşam yenə bəd ağzınızı niyə açmışsınız? Bakıda bir neçə il əvvəl zəlzələ olanda Azərbaycanlının iç üzü açıldı, qaldı ortada. Bir addımlıq yolu $50 taksilər işləyirdi. Biz qiyamət günü gələndə də pul qazanmağı düşünən milləti zəlzəliyə də, vəlvəliyə də, daşqına da pul qazanmaq üçün, varlanmaq üçün bir imkan kimi baxırıq. Ona görə də həmişə hazırıq. Bunu Lazım Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır. Mərdəkandan Əmirxan adlı dinləyicimiz isə yazır ki, Sumqayıtda, Qaradağda böyük sənaye şəhərciyi, Ələtdə böyük port, üstəlik əsas pullar Bakıda dövr eləyir. Ona görə Abşerona axın davam eləyəcək, bəs Allah eləməsin Bakıda 9 bal zəlzəli olsa nə olar, onda nəinki suverenlik, hətta tariximizi də bəzi qonşular özlərinə götürəcəklər. İqtidar ilə müxalifət demokratiyanın razborkasını eləyirlər, amma elementar şeyi görmürlər. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Daşqını imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycan zəlzəliyə vəlvəliyə tam hazırdır. Türkiyədə görmədiniz, birinci bizimkilər getdi, itlərindən orada da nə qədər adam çıxartdılar dağıntının altından. Hələ bir kürd daşanda polislər o boyda arazın qabağını kəsib demədilərmi ki, səni bir də burada görməyək. Odur ki, narahat olmayın, nəsə olsa bizim pulumuz da var, adamımız da var. Sizin də cavablar gəldikcə tanış eləyək ki, kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün mayın 9-udur. Keçmiş SSR ərazisində, o cümlədən Azərbaycanda qələbə günüdür. Şərq Avropada 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasını isə mayın 8-də bayram eləyirlər. 1941-45-ci illərdə Azərbaycandan 660 min adam müharibədə iştirak edib. 130-a yaxın Azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. General-mayor Həzi Aslanov 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olub. 2-ci Dünya Müharibəsində Azərbaycan nefti də həlledici rol oynayıb. 41-ci ildə Azərbaycan öz tarixindən çox 23,5 milyon ton neft istehsal edib. Bu da SSRİ-də istehsal olunan neftin 72% idi. Müharibə veteranları o günləri necə xatırlayırlar, indi necə dolanırlar, İlqar Rəsul veteranla söhbət edir.
Mayın 9-da Azərbaycanın hər yerində 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının faşizm üzərində qələbənin 67-ci il dönümü qeyd olundu. Həmiş olduğu kimi bu ildə veteranlar Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin abidəsi önünə toplaşdılar. Ümumən veteranlar vəziyyətlərindən şikayətlənməsələr də pensiyalarının daha çox olması istəklərini də gizlədə bilmirdilər. Sayı ildən ilə nəzərə çarpacaq dərəcədə azalan veteranların əsas narazılığı isə Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılması qaydasından oldu. 1926-cı il təvəllüdlü müharibə veteranı Qiyas Vəliyev deyir ki, 2-ci Dünya Müharibəsində vəziyyətləri çox ağır olub. Maşın təkərindən çarıq tikib ayaqlarına geyiniblər. Dağdan bellərində ot daşıyıb kolxozun inəklərini yetirdiblər ki, cəbhədə ərzaq qıtlığı olmasın. Hələ üstəlik vətən naminə öz heyvanlarının da südünü, yağını, ununu hökumətə veriblər. Amma indi...
İndi bizə bəngdə olan pulumuzu da vermirlər. Özümüzün pulunu özümüzə verən yox. Pensiya ilə də dolana bilmirik. Işıq pulu var, qaz pulu var, su pulu var.
Qiyas kişinin sözlərinə görə hara gedir pul verməli olur. İndi də onu onurğasından müayinə etməlidirlər. Bu da puldur. Üzv olduğu poliklinikada həkimdən razı olduğunu desə də, narazı olduğu məsələlərdən də qorxmadan danışmağa üstünlük verir.
Qadan alın, mənim 30 min pulum vardır. Ölüm pulu, Onu qoydum pulu, şəhər mən qatdım ki, gəlkən mən öldüm. Bu qoy bəhkə dursun, bəhkdən götürərim, onu verən yox.
Mədəsinə 100 manat verirlər, hər 1000 manatına 100 manat.
Heç verməsin, o nə idi bu, cəmatın başına belə oyun tutmaqları düzgün deyil.
Veteran deyir ki, əgər dövlətin pulu olmasa, o bunu anlayar. Amma bilir ki, Azərbaycanda hər evə 2000 manat verilsə, dövlətin pulu qurtarmaz. Ona görə də təəccüb edir. Bu qədər yeraltı sərvəti olan ölkə üçün axı o nə puldur ki, vermirlər.
Azərbaycanda bir evə 2000 manat da versə, Azərbaycanımızda bizim yeraltı sərvətlərimiz, o qədər yeraltı sərvətlərimiz var. Nə verir? Qoy pulumuzu versin.
Qiyas Vəliyev deyir ki, Azərbaycanda hər kəs işə öz adamını götürür. Onun kimlərinə kömək edən yoxdur. Məcburdur ki, papağını qarşısına qoyub yoldan ötənlərdən pul istəyə. Bu sözləri deyəndən sonra veteran papağını çıxarıb dizinin üstünə qoyur və bizdə bu işi necə həyata keçirəcəyi təsəvvürünü yaratmağa çalışır. Deyir, Azərbaycanın yeraltı sərvətlərindən heç bir xeyir görə bilməyən veteranların çoxu indi yerin altındadırlar. Hamısı ölüb gedir, indi növbə artıq ona çatıb. Bu yaşında uşaqlarını, nəvələrini ürəyi istədiyi kimi gedib görə bilmir. Deyir, hökumətdən narazı öləcək, çünki pulunu vermədi.
O villat kənlər, o
uşaqlar, yol gedənlər,
o mən prezidentimizə, Ali Başkomandan, bizim prezidentə xahiş edirəm ki, nəzərə alsın bu ölülərin hansı yazını tutsun. Bizim o ölü pullarımızı sana versin.
Veteran bununla belə Azərbaycan xalqından narazı olmadığını bildirir. Deyir, həmişə özünə diqqət görüb. Elə bugün də küçədə gələrkən qarşısına çıxanlar onu 9 may qələbə günü münasibəti ilə təbrik edib. Amma ən çox güvəndiyi yanından uzaq qoymadığı əl ağacı idi. Deyir, o olmasa yeriyə bilməz. Qiyas Vəliyev ilə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin abidəsi önündə söhbətləşdik. Veteran yoldaşı ilə oturacaqda yerini rahatlayıb dərdləşirdi. Ondan sonra bir neçə başqa veteranla da söhbətləşdik. Bəlli oldu ki, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarından indiyə qalanların əksəriyyəti 1941-ci ildə çox gənc olmuş insanlardı. Onların bir qismi hətta müharibəyə könüllü gediblər, yəni 17 yaşları belə olmayıb və dərdləşdiyimiz veteranların demək olar ki, hamısı həyat yoldaşlarını itirdiklərini bildirirdilər. Onu da deyim ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Böyük Vətən Müharibəsinin birbaşa iştirakçılarına hərəyə 500 manat, arxa cəbhədə xidmətdə olanlara isə hərəyə 200 manat bir dəfəlik yardım edilib.
9 may Qələbə Bayramı münasibəti ilə İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Günün sualını isə bir daha təkrar edirəm. Azərbaycan zəlzəliyə nə dərəcədə hazırdır? Gələn cavabları oxuyuram. Şamaxıdan Seymur yazır ki, salam Azadlıq, Azərbaycan heç nəyə hazır deyil, nəinki zəlzəliyə. Anar Rusiyadan yazır ki, hələ Kemaləddinin dediyinə görə narahat olası heç nə yoxdur. Əlbəttə elə bilirlər ki, cəmaatın da özləri kimi hər küncdə, bucaqda evləri var. Millətin evləri çat-çatdır, qorxurlar ki, bir də 7 ballıq zəlzəl olsa, başlarını uçacaq. Amma kimin nəvecinə Allah köməkləri olsun. Qaxtan Əliş yazır ki, toxum ağacdanına xəbəri, amma bugün hamı üçün var. Sizin də cavabınız olsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Cavablarla veriliş boyu dinləyicilərimizi tanış eləyəcəyik. Azərbaycanda vətən müharibəsi veteranlarının vəziyyətindən danışdıq. Bəs anaların vəziyyəti necədir? Yeni hesabat Azərbaycan analarına dünyada 61-ci yer verir. Müqayisə üçün Ermənistanda anaların vəziyyəti 30-cu yerlə qiymətləndirilib. Hesabat bir sıra amillər əsasında hazırlanıb. Analar necə qidalanır, sağlamlıqları, təhsilləri, iqtisadi vəziyyətləri və s. necədir? Dünyada ana olmağa ən yaxşı yer Norveçdir, ən pis yer Niger. Hesabatı uşaqları Hilserliyin adlı beynəlxalq təşkilat hazırlayıb. Kəbiran Dilavərli hesabatdan və Azərbaycan analarının vəziyyətindən danışacaq.
Serves Children təşkilatı dünyada anaların vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını dərc edib. Hesabat müəllifləri 165 ölkədə anaların vəziyyətini araşdırıb. Təşkilat anaların vəziyyətini müəyyən edərkən bir neçə faktoru, o cümlədən anaların səhhəti, təhsili, iqtisadi vəziyyət və qidalanması faktorlarını nəzərdən keçirib. Ölkələr inkişaf vəziyyətinə görə 3 qrupa bölünüb. Birinci qrupda inkişaf etmiş ölkələr, ikinci qrupda nisbətən az inkişaf etmiş, üçüncü qrupda isə inkişaf etməmiş ölkələr sıralanıb. Azərbaycan adı nisbətən az inkişaf etmiş ölkələr qrupundadır. Bu ölkələrin siyasında Azərbaycan 61-ci yerdədir. Azərbaycandan əvvəl Honduras 60-cı yerdədir, Azərbaycandan sonra gələn Tacikistan isə 62-ci yerdədir. Ermənistan 30-cu, Gürcüstan isə 42-ci yerdədir. Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğlu deyir ki, Azərbaycandan onların vəziyyəti çətin olsa da ancaq kritik deyil.
İndi bu saat Azərbaycan doğrudan çətin ölkədir. Anaların uşaqlara baxmaqla qidalandırmağa yaxşı baxırlar. Nə olursa olsun, Azərbaycanda qadınlar uşaqlarına qarşı həmişə həssas olublar. Evdə heç nə olmasa da həmişə uşağa nəsə tapıb yedirdirlər. İqtisadi durumu lap pis olan qadın da uşağına heç nə əsirgəmir. Amma özləri doğrudan çox əziyyət çəkirlər. Çox. O qidanı tapmaqdan ötəri çox əziyyət çəkirlər. Mən razıyam ki, qadınların vəziyyəti ağırdır. Azərbaycanı Qondurasla yan-yana qoymağa bir düzgündür.
Hesabata görə analar üçün ən yaxşı yer Norveçdir. Norveç inkişaf etmiş birinci qrupda birinci yerdədir. İslandiya ikinci, İsveç üçüncü, Yeni Zelandiya dördüncü, Danimarka isə beşinci yerdədir. Ən pis vəziyyət Nigerdədir. Niger analar üçün ən pis ölkə sayılır. Ərzaq qıtlığı ölkənin cədvəldə Əfqanistandan da geridə qalmasına səbəb olub. Niger üçüncü qrupda az inkişaf etmiş ölkələrin sırasında sonuncu, 42-ci yerdədir. Əfqanistan ondan bir pillə irəlidə 41-ci yerdədir. İki il bir-birinin ardınca Əfqanistan sonuncu yeri tutmuşdu, bu il isə bir addım irəliyib. Təşkilat bildirir ki, pis qidalanma anaların az şəkli və zəif uşaqlar dünyaya gətirməsinə səbəb olur. Hansı ki, bu analar özləri də vaxtı ikən pis qidalanıb. Əgər ana yoxsuldursa, həddən artıq işləyirsə, təhsilsiz və sağlam deyilsə, o övladını da qidalandıra bilmir. Təşkilat xüsusi vurğulayır ki, analara əsas diqqəti hamiləlikdən başlamaq lazımdır. Ancaq hesabatda o da qeyd olunur ki, ölkənin zəngin və kasıb olması anaların vəziyyətinin yaxşı və pis olması anlamına gəlmir. Məsələn, BBC-nin Afrika üzrə analitiki Martin Plot deyir ki, Malaziya kasıb ölkə olsa da gözləndiyindən daha yaxşı nəticə göstərir. Burada uşaqlar doğulandan bir saat sonra ana südü ilə qidalanırlar. Ana südü ilə qidalama 2 yaşına qədər davam edir. Nepal, Pakistan və Maldə də ana südü ilə bağlı aparılan təbliğat nəticəsində uşaqların zəif olmasının sayı kəskin şəkildə azalıb.
Dünyada anaların vəziyyəti haqda yeni hesabatdan Kəbiran Dilavərli danışdı. Daha bir elan, bugün Çərşənbə günü adətən kontekstdən dərhal sonra 14-24 gənclər proqramı olur. Bu dəfə gənclərin yeni xüsusi proqramı olacaq Flash Mob. Dinləməyi unutmayın 6 dəqiqədən sonra. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Yol hərəkəti qanununa dəyişiklik olunur. Bu da yəqin ki, sürücülərin ürəyincə olacaq. Əsas dəyişiklik odur ki, daha gizli radarlar olmayacaq. Radar nişanı radardan 150 metrdən 1000 metrə kimi qabaqda qoyulacaq. Belə baxanda yaxşı dəyişiklikdir. Buna sürücülər və yol polisi nə deyir? Maarif Çingizoğlu yeni dəyişiklikləri və buna münasibəti öyrənib.
Bundan sonra sürücülər yollardakı bütün radarların mövcudluğundan əvvəlcədən xəbər tutub biləcəklər. Prezidentin mayın 8-də təsdiqlədiyi yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliyə görə yollarda qurulan radarların mövcudluğu barədə əvvəlcədən məlumat verəcək informasiya stendi quraşdırılmalıdır. Belə xəbərdarlıq stendləri yaşayış məntəqələrinin kənarda sürət həddini ölçən radardan 150-1000 metr, yaşayış məntəqələrində isə 50-200 metr qabaqda quraşdırılacaq. Artıq yol polisi fərmandan irəli gələn işlərə start verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə yollarda indiyə qədər əksər radarların yerləşdiyi istiqamətlərdə xəbərdarlıq lövhələri mövcud olub. Kamran Əliyevə görə bu məsələ artıq qanunda tələb kimi qoyulduğundan radarlarla bağlı informasiya stendləri bütün sürət yollarında quraşdırılacaq. Amma şöbə rəisi inanmır ki, bu da sürücülərin bəhanələrini tam aradan qaldıra bilsin.
Qaydanı pozan şəxsə nə qədər nişan da qoyulsa, o əməl eləməsə, o onsuz da narazı olacaq. Yəni, bugün belə deyərdim də, sürücülərin əksəriyyəti inzibati məsuliyyətdən yayınmaq üçün müxtəlif bəhanələr gətirirlər.
Sürücülər inanırlar ki, radarlarla bağlı qanundakı dəyişiklik heyvanların üzərinə çolluq və ağaclar arasında radar qurmaq kimi hallar aradan qaldıracaq. Qaldı ki, radarlara bir neçə 100 metr qalmış xəbərdarlıq lövhələrinin quraşdırılmasına sürücülər bu məsələdə bir qədər fərqli fikirdədirlər.
Bir yandan yaxşı şeydir, ancaq nə qanun çıxır bir kəsi bularsın. Dövlətin nə radar tutur, nə bir şey. Sadəcə qorxularından üstünə zəng eləyirlər, nə çağırırlar.
Qorunu zanaq qoyulmalı, bilməli sən nə var, nə yoxdur, qardaş. Gözəl fikir.
Üstəl bir tərəfdən, bizim üçün yaxşıdır. Əksalda bir də görürsün əvvəllər necə idi. Hər çolun dibində, ağacın dibində gizlənirdilər, tuturdular radarı belə, bilmədə yaxalanırdıq.
Digesta Hüquq Nəşriyyatının rəhbəri Ərşad Hüseynov radarlarla bağlı qanun edilən dəyişikliyi bəyənmir, deyir. Əslində qanunlara sürücülərdən tutmuş nazirlərə qədər hamı eyni cür rəayət eləsə, radar və ya hansısa cihazlara ehtiyac qalmaz.
İdeya odur ki, təhlükəsiz sürət olsun. Sürücü bunu bilməlidir və sürücü də zəhmət çəkir, həmin sürət rejiminə riayət eləməlidir. İndi belə çıxır ki, məsələn, Üzeyir Həzbəyin bir dərdə feyletonunda oxumuşam. Deyir qədər, sən yaxşı at çəkilsəmsən, altına yazmır ki, bu atdır. Onu görən görəcək ki, at çəkilsəmsən. İndi bunu açıq mən bu ideyanı bəyənmirəm. Nə ehtiyac var idi buna? Ona görə ki, sürücü sürət rejimini bilməlidir, bunu da riayət eləməlidir.
Hüquqşünasa görə indiyə qədər pozduğu qaydalara haqq qazandıran sürücü bundan sonra da hardasa informasiya stendinin olmamasına və s. məsələlərə narazılıq eləyəcək. Ərşad Hüseynov Ocar Azərbaycandakı yollarda problem təkcə yollardakı radarlar və onlar barədə məlumat verən lövhələrin quraşdırılması ilə bitmir. Hüquqşünasa görə elə qaydalar var ki, onları elə qanunlara əməl etməkdə nümunəvi olmalı olan rəsmi qurumlar və ya şəxslər pozur. Ərşad Hüseynov hesab edir ki, bu kimi hallar aradan qaldırılsa, yol hərəkəti haqqında qanuna hamı istisnasız əməl eləyər. Yol polisinin rəsmisi Kamran Əliyev isə hesab edir ki, kimin hansı fikirdə olmasından asılı olmayaraq, radarların mövcudluğu sürücülərin təhlükəsizliyini təmin edən qurğulardır. Kamran Əliyevə görə, əgər radarlar qurulmazdan əvvəl avtomobil qəzalarının 45% sürət həddinin aşması ilə bağlı olubsa, yollarda kütləvi radar qurğularının tətbiqindən sonra bu göstərici 25%-ə düşüb. Şöbə rəisinə görə Bakı-Quba istiqamətində xeyli sayda radarlar qurulub. Kürdəmir istiqamətində quraşdırma işləri davam edir. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda Bakıdan cənub rayonlarına gedən yollarda da radarların və nömrə oxuyan avadanlıqların quraşdırılmasına başlanacaq.
Yollarda radarların yerləşdirilməsi haqqında qanuna dəyişikliklərdən Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra gənclər üçün xüsusi proqramı Flash Mob. Dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.